Ողջույն եթերում Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովը հավանություն տվեց մարտի 1-ի նոր հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել դեղին պետհամարենիշերով տաքսու վարորդները, նրանք դեմ են կառավարության առաջարկած փոփոխությանը։ Կրթության և գիտության նախարարը ներկայացրել է հակակոռուպցիոն ծրագրի նախագիծը։ Լոռու մարզում կառուցվում է հերթական հեքը։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը կմասնակցի պատանի պարողների Եվրատեսիլ մրցույթին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Բելգիա աշխատանքային այցի շրջանակներում Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին, որտեղ քննարկվել են Եվրոպայի քաղաքական իրավիճակին, Եվրամիության ֆինանսատնտեսական հիմնահարցերի կարգավորմանը, ինչպես նաև արևելյան գործընկերության շրջանակներում համագործակցության հերանկարներին վերաբերող խնդիրներ։ Երեկ Լիտվայի խորհրդարանի Սեյմասի նիստի ժամանակ պաշտոնապես հայտարարվել է Լիտվայի Հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բարեկամության խմբի ստեղծման մասին։ Հայաստանի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացություն տվեց 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցության առաջարկին։ Հանձնաժողովի նիստին ներկա բոլոր անդամները կողմ քվեարկեցին։ Երկու ամիս առաջ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբում փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքում ներառյալ քարոզարշավի ժամանակ և քվեարկության օրը արձանագրված միջադեպերի ընտրախախտումների վերաբերյալ մարտի 14-ի դրությամբ ստացվել է 252 հաղորդում, որոնցից 189 հաղորդման դատախազությունն ընթացք է տվել լրատվամիջոցների մշտադիտարկման արդյունքում։ Երեկոյան ժամը 21:30-ի սահմաններում Ռաֆի Հովանեսյանի կողմնակիցներին հաջողվել է վրանատիպ ծածկ տեղադրել Ազատության հրապարակում, որի ներքո էլ գիշերն անցկացրել է ժառանգության առաջնորդը։ Հետևելով հետընտրական զարգացումներին և դրանց ընթացքում կատարված մեկնաբանություններին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, կոչ անելով ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանին դադարեցնել հացադուլը։ Իր առաջիկա գագաթնաժողովում Եվրամիությունը քննարկելու է սիրական ընդդիմությանը զենք վաճառելու արգելքի վերացման հնարավորությունը։ Ըստ BBC-ի նման տարբերակի օգտին են հանդես գալիս հատկապես Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե Իրանը մոտ 1 տարի է հեռու է միջուկային զենք ստեղծելուց։ Նման հայտարարություն Սպիտակ տան ղեկավարն արել է իսրայելական Channel 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, ազգային ժողովը հավանություն տվեց մարտի 1-ի նոր հանձնաժողովի ստեղծմանը, ինչպես լրագրողներին փոխանցել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, որոշման նախագիծը խորհրդարանի քարոյրաներից որևէ մեկի օրակարգում կընդգրկվի ազգային ժողովի նախագահի հայեցողությամբ։ Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Thank you. Ասկայն ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր դրական եզրակացություն տվեց 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկին։ Որոշումը ընդունվեց միաձայն։ Նիստին ներկա հանձնաժողովի բոլոր անդամները, այդ թվում իշխող հանրապետական խմբակցության падգամավորները կողմ քվեարկեցին։ Թե ազգային ժողովի որոշման ընդդիմության առաջարկած այս նախագիծը խորհրդարանի առաջիկա որ քարորիայում կընդգրկվի, դա մնում է նիստը վարողի տվյալ դեպքում ազգային ժողովի նախագահի հայեցողությանը, ինչպես լրագրողներին մեկնաբանեց պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Հարցին, թե ազգային ժողովի հանրապետական մեծամասնությունը քաղաքական կամք կունենա քվեարկել հանձնաժողովի ձևավորման օգտին և նպաստել դրական արդյունքի արձանագրմանը, Հարությունյանը պատասխանեց, թե եթե իրենք գործընթացը բյուջեցնելու խնդիր ունենային, ապա այս ճանապարհով չէին
Դե հանձնաժողովի նպատակն է պարզելու ճշմարտությունը։ Սա ճշմարտությունը պարզող հանձնաժողովը։
Այս հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությամբ հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնենք, հանդես էր եկել անցած տարեվերջին, սակայն պետաիրավական հանձնաժողովը որոշել էր քննարկումը տեղափոխել նախագահական ընտրություններից հետո, առաջարկելով նախագծից հանել քաղաքական մասը և ամրագրել, որ հանրապետականը հանձնաժողովի տեղերի կեսը կունենա։ Կոնգրեսի պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը այսօր տեղեկացրեց, որ դիտողությունները ընդունվել են, քաղաքական ձևակերպումները հանված են, 7 անդամ ունեցող հանձնաժողովի կազմում հիմա կոալիցիայի համար սահմանված է 3 տեղ, 3 տեղ ունենան ընդդիմադիր կոնգրեսը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը միասին և մեկ տեղ ոչ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանը։ Ջահանգիրյանը ողջունելի է համարում հանձնաժողովի ստեղծման իրենց առաջարկը դրական եզրակացության արժանացնելու պետաիրավական հանձնաժողովի որոշումը, հույս հայտնելով, որ հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում առնվազն 3-4 սպանության քննության ընթացքում նոր հանգամանքներ ի հայտ կգան։ Մերային հիշեցմանը, որ այս հանձնաժողովի հարցը նախագահական ընտրություններից հետո տեղափոխվելու վերաբերյալ իրենց ձեռքբերած համաձայնությունը քաղաքական որոշ շրջանակ որակեցին իշխանությունների հետ գործարքի արդյունք, Ջահանգիրյանը հակադարձեց.
Ոնց կարող է հասկացել ինձ, ինչ որ գործարքի մեջ լինելու վերաբերյալ, երբ խոսքը գնում է սպանություններին։ Ես իմ ամբողջ նախկին գործնականությամբ ապացուցել եմ, որ սպանությունների, հատկապես արյան գործերի վերաբերյալ, ես որևէ գործարքի որևէ մի կողմի հետ, ինչքան էլ դա ինձ ձեռնտու և շահավետ լինի, երբեք չեմ գնացել։
Նախոր շապատ հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի ընդլայնված նիստում քննարկվեց կառավարության աշխատակազմի օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի կողմից ներկայացված տաքսի ծառայության ոլորտին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են ավտոմեքենաների դեղին պետհամարանիշերը, ինքնակպչուն կնտրոններով փոխարինելուն, բուժզնման և տեղզնման գործառույթները վերացնելուն, տաքսիների հաշվիչների սակագների տարբերակված կիրառմանը, վարորդների չնորմալորված աշխատաժամերին և վճարմանը, ինչպես նաև անհատ ձեռներեց վարորդների կարգավիճակը ֆիզիկական անձի կարգավիճակով փոխարինելուն վերաբերող հարցեր։ Այսօր բողոքի ակցիային կազմակերպել դեղին պետհամարանիշներով տաքսուվարորդները, նրանք դեմ են կառավարության առաջարկած այն փոփոխությանը, որով պետք է նորից հետ վերադարձնեն սպիտակ պետհամարանիշները։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի օրենսդրական կարգավորման ազգային կենտրոն պետական հիմնարկը ոստիկանության հետ համատեղ հանդես է եկել առաջարկով դեղին պետհամարանիշները փոխարինել ինքնակպչուն կտրոններով, որը կփակցվի մեքենայի դիմապակուն և այդ կերպ սպառողը կկարողանա տարբերակել արտոնագրված տաքսին, սակայն տաքսիստները նոր որոշման հետ համամիտ չեն։ Վարորդ Ռազմիկը նշում է, որ մեծ խնդիրներով ձեռք բերեցին դեղին համարանիշներ, հիմա նորից նույն ճանապարհն անցնել ուղղակի չեն ցանկանում։
Շատ են էլի սպիտակ համաների համար, ես միջև հանեցի, ահագին դուգանեցին, որ ասում են դեղին համաները հանեք, եթե ուզում եք օրինական դաշտում աշխատեք։ Հիմա դեղին համաները հանել ենք, հիմա չգիտեմ ինչ են մտածել, ուզում ենք բոլորին սպիտակ համաներով սարքեն ու ինչ-որ կտրոն տան, ու էլի ոնց մտածում ես, էլի փողի ոնց որ ուզենան ինչ-որ ձևի կարանան փող վերցնել, էլի շոպերերի ձևը։
Քաղաքացիական դիրքորոշում հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Դոստուրյանը նշում է, որ ժամանակին վարորդներն իրենք էին բողոքում դեղին համարանիշների համար, բայց վարորդներին համոզեցին և կիրառության մեջ դրեցին դեղին համարանիշները։
Սերժ Սարգսյանը այն ժամանակվա վարչապետներ, որ հարմացրեք մեքենաները, այն ժամանակ դեռ գոյություն էր տարիքային 10 տարվա սահմանափակում, հարմացրեք մեքենաները, վարկավորվեք բանկերում, նոր մեքենաներ գնեք և վերցրեք դեղին համարանիշները։ Մենակ այդ ձևով կարելի է որ դաշտը օրինականացնել։ Մարդիկ լսելով դորդորներին, վարկավորվեցին, մեքենաները թարմացրեցին, վերցին դեղին համարանիշները։ Անցյալ տարի ամռանը կառավարության կողմից վերացվեց տարիքային սահմանափակումը 10 տարի։ Ստեղ արդեն մի հատ անհարթար վերաբերմունք, այդ արդեն օրինական լաշտուն գործող նոր մեքենաներ գնաց տաքսիստների նկատմամբ։ Հիմա դեղին համարներն են առաջարկում վերացնել։
Վարորդներից մեկը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ հենց ոլորտում հաճախ փոփոխվող որոշումներն են, որ իրեն պարտքերի առաջ են կանգնեցրել։
Այն վաղտով ստիպեցին 10 տարեկան մեքենաների ժամանակ տեսեք, բոլորը մտան բանկի տակ, բանկով
վերցրեցին։ Մեկը դու չվեկել։
Ու մեկը ես։ Հիմիչե փագիլ բրցան կյանքներս գնացի։ Մի թազը, հիմի հին համար ինչ մեքենա ուզում ա լինի, ես շատ գիտեմ, խառնաշփոթություն ա գրիցը։
Վարորդները վստահ են, մի քանի տարի հետո նոր որոշում են ընդունելու ու նորից իրենց նոր խնդիրների մեջ են ներքաշելու։
Հիմա հրամանը փոխում հանձնենք սպիտակ եկանեք։ Ինչի համար բանը։ Վաղը մի հատ ուրիշ կառավարության, մի հատ ուրիշ նախարար գա, կամ մի հատ ուրիշ մարդ հրաման տան, որ չէ, բանը, հիմա արդեն կապուտ համարներով։ Դու ես ինքս կարմիր համարներով աշխատում ենք էլի։ Ու մենք վնասվալի ինչ ենք անում, մենք մեր ընտանիքներով գա, այնա չէ ապրում ենք էլի։ 16,000 փող եմ տվել, չի փող, փող եմ տվել։ Այն ժամանակ որ ասում ես սպիտակ համար, ասում են չէ։
Սրանց պարանի վրա ցաղ դնել չի լինի։ Մեկ ասում են՝ «Գյադեք, ես կոմանցեք», մեկ ասում են՝ «Էն կոմանցեք»։ Այսինքն, մեկ պարտադրեցին դեղին համարանիշ պիտի հանեք, հիմա էլ ասում են՝ «Հանեք, վերացեք սպիտակ համարանիշները»։ Միտքը ո՞րն է, չեն արտահայտում, չեն բացատրում։
Մի անհոգ աշխատում եք, ինչ է դա, նույն սպիտակ համարով ուզողը թողին դա դնի։
Օրենսդրական կարգավորման ազգային կենտրոն պետական հիմնարկի տնօրեն Արմեն Եղիազարյանը նշում է, որ չի կարողանում հասկանալ վարորդների բողոքի պատճառը, քանի որ այս կերպ թեթևացրել են նրանց խնդիրները, քանի որ համաձայն նոր օրենքի վարորդները կազատվեն նաև պարտադիր բուժ և տեղ զննման խնդիրներից։
Քանի որ բավականաչափ բարդ ժամանակ երկու խլող պահանջներ են, հայտնում են մարդի, որոնք ծառայություն են մատուցում այդ վարորդներին, տալով իրենց այդ բոլոր փաթեթը, օրինական երկարատև ծառայություն են, և մարդիկ գոհ են, որովհետև որոշակի ֆենոմեն գումարով իրենք ազատում են այդ բոլոր տեղերը գնալուց, մաշտենաները չփվելուց, և ներվերը խնայում։ Բայց քանի որ հիմա մենք վերացնում ենք այդ ոնց ասեմ կարգավորների մեծ մասը, այդ միշտ օգնելի կարիքը պատասխան։ Այսինքն այդ մարդիկ փող են փորձելու կարգազած, ով հիմա այսօր օգնում են տաքսիստներին, այդ ֆիզիկական անձին շիման պետք չինե։ Ինքը դա գնա ստանա իր լիցենզը, ստանա այդ իր ամբողջը, որը կպցնի մեքենայի ապակում, և վերջ։
Վարորդները նշում են, գրված օրենքն իրականում իօքուտ վարորդի է, սակայն ավելի հավատացած են, որ իօքուտ վարորդի այնուամենայնիվ չի ծառայեցվելու։
Եկեք հավատը դնենք մի կողմ, չեք հավատում, բայց եթե ռեալ նայենք որոշմանը, դա վարորդին օգուտ է։
Դրան համաձայն եմ, օգուտ
է։ Էսյա ռեալը, որ տեսնում եմ աչքս, իմ մուծածը գիտեմ, որը որտեղ է մուծե, որը ինչ է մանում, և ինչի համար է մուծում։
Ճիշտ ասած, հիմա պետությունը ասենք ինչ է ներկայացնում, ցույց տա տալիս սկզբնական իրաքի թղթի վրա, որ ժողովրդին օգուտ է։ Ես օրինակ չեմ հավատում, որ իշխանությունը կարանեց բանանի, որ ժողովրդին լավ։
Կբերեն մի օր մի հատ տուպիկի դեմ կկանգնացնում ես, և վերջ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ասուլիս էր հրավիրել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նա ներկայացրել է կրթության և գիտության համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2013-2014 թվականների միջոցառումների համալիր ծրագրի նախագիծը։ Աշոտյանը նշել է, որ իրեն ծրագրերը, որոնք պետք է իրականացվեն հանրակրթության, բարձրագույն և գիտության ոլորտներում, պետք է հնարավորինս նվազեցնեն կոռուպցիոն ռիսկերը։ Լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Կրթության և գիտության համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2013-14 թվականների համար ստեղծված ծրագրում մի կետ կա, որը նշում է, որ նախարարությունը փորձելու է մանկավարժական կադրերի ընտրության և նշանակման գործընթացը կատարելագործել։ Մեր այն դիտարկմանը, որ այս ոլորտը կոռուպցիայի տեսանկյունից համակարգի ամենախոցելի կողմերից մեկն է, և հատկապես ինչ քայլեր են նախարարությունը պատրաստվում ձեռնարկել, որպեսզի ուսուցիչները կարողանան առանց կաշառքի ընդունվել դպրոց, աշխատանքի, նախարարը պատասխանեց որ 4 տարի առաջ տնորենը լրիվ ազատ էր ընդունել դպրոց, ում ցանկանում էր, իսկ այսօր արդեն ուսուցիչը ընդունվում է մրցույթով։ Այս կարգը նույնպես իրեն լիովին չի արդարացրել, որոշ փոփոխություններ են կատարվել։
Եվ մենք հիմա լրամշակել ենք մրցույթային կարգը դպրոցների տնորեններին չտալով այն իրավունքները, որոնք տվել են նախնական մրցության արդյունքում։ Չեն կարա, տնորենը չեն կարա ընդհանրապես դեր չունենան, բայց օրինակ առաջադրանքները մրցույթային, այլևս իրենք չեն գրելու։ Այլևս դպրոցը չի որոշելու, թե ինչ հարցեր տալ անկավարժ մրցույթի ժամանակ հավակնորդներին։
Ավակ դպրոցների ստեղծումից հետո, երբ աշակերտների համար պարտադիր կրթությունը դարձավ 9-ամյա, ամեն տարի մի քանի հազար աշակերտ, վերջին տարում 6000 աշակերտ, հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո չի դիմում ավակ դպրոց։ Կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի ծրագրում կետ կա նաև այս հարցի վերաբերյալ։
Ըստ միջազգային վերջին հետազոտության, Հայաստանի դպրոցները ամեն աշխարհի ամենաանվտանգ դպրոցներից են։ Սա ունեմ փաստեր, կարող եմ ձեզ ուղարկել, միջազգային գնահատումը դպրոցների, այսպես կոչված safe school, համակարգով, անվտանգ կամ ապահով դպրոց սկզբունքով գնահատումը, միջազգային գնահատումը 70-ից ավել երկրների շարքում ցույց է տալիս, որ մենք ունենք ամենաանվտանգ եւ ապահով դպրոցներից մեկ աշխարհում, դպրոցներն աշխարհում։
Աշոտյանն ասաց, որ լավատեսական սցենարի դեպքում 2014-ի սեպտեմբերին կկարողանան անցնել նոր համակարգի, երբ փաստորեն 12-ամյա կրթությունը պարտադիր կլինի բոլորի համար։ Աշոտյանը նաև ասաց, որ այսօրվա ասուլիսին չի անդրադառնալու քաղաքական հարցերի, այնուամենայնիվ պատասխանեց ԵՊՀ ռեկտորի օգնականի հրաժարականի պահանջի եւ ԵՊՀ-ից հեռացված դասախոսի մասին հարցերին, դրանք անվանելով հարցեր քաղաքականության եզրին։ Հիշեցնենք, երկու շաբաթ առաջ մի խումբ ուսանողներ, որ դասադուլ էին անում, ԵՊՀ-ի առջև բախվել էին պետական համալսարանի մի խումբ այլ ուսանողների հետ, որոնց առաջնորդում էր Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանը, ով վեճի ժամանակ դիմում է ուսանողներին և ասում, զորքը բեր առաջ, տղերքի նախալքալակի բեր առաջ, որից հետո տասնյակ ուսանողներ ստորագրահավաքով Երևանի պետականի ռեկտորից պահանջում էին այդ օգնականին հեռացնել աշխատանքից։
Երկու կողմերից, եթե չասեմ, ի սկզբանե կազմակերպիչների կողմից հնչել են սարսափելի վիրավորանքներ և մեղադրանքներ իրենց կարծիքները չկիսող մարդկանց նկատմամբ։ Երբ որ բնապահպան ակտիվիստներից մեկի Facebook-յան էջը մտնում եք, տեսնում եք մի հայտարարական բարոյական նկար, իր կարծիքը չկիսող մարդկանց նկատմամբ։ Ինչ է կարծում, այդ մարդիկ, ում նա վիրավորում է, որ պատասխան պետք է տան իրեն և կտան, և տալիս են գուցե, իրենք ինչ պետք է անեն, անգլիական ջենտլմենների նման կան, հա, տենց ինչ ցանում են, նայել հնձում են ժողովուրդ։
Արմեն Աշոտյանը նման կարծիք էր հայտնել նաև ավելի վաղ, որին օգնականի հրաժարականը պահանջող ուսանողները հակադարձում էին, որ նախարարը հաշվի չի առնում, որ ռեկտորի օգնականը ուսանող չէր, այլ ԵՊՀ-ում պաշտոն զբաղեցնող մեկը, ով իրավունք չուներ իրեն նման կերպ պահել։ Հաջորդ, այսպես ասած, քաղաքականության եզրին գտնվող հարցը, որին անդրադարձավ նախարարը, ԵՊՀ-ից հեռացված դասախոսի խնդիրներ։ Հիշեցնենք, 3 ԵՊՀ-ում ժամավճարով աշխատող դասախոս Արարատ Միրզոյանը գրառում էր արել իր Facebook-ի էջում, որ պարզել է, որ մարտի կեսերից նախատեսվող դասախոսությունների համար ամբյոնի կողմից առաջարկված իր պայմանագիրը չեն հաստատել։ Հիմա ես իսկապես ԵՊՀ դասախոս չեմ, գրել էր նա։ Նա իրեն բուհից հեռացնել է, կապում է իր տարածած նամակ հայտարարության հետ, որտեղ քննադատել էր ռեկտորի օգնականին և պահանջել ռեկտորից հեռացնել նրան աշխատանքից։
Որքանով ես գիտեմ, Արարատը ժամավճարով աշխատող դասախոս էր, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, իր նաև գրառումներից նա հիմնական աշխատող չէր, ոնց որ հրավիրյալ աշխատող էր, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց հաստատ, եթե ուզում եք ինչ-որ քաղաքական բաներ փնտրել, դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, ԵՊՀ-ում աշխատող, ակադեմիական ազատությունների միջավայրում աշխատող բազմաթիվ ավելի Արարատ, ինչ եմ ուզում նեղացնեմ, ավելի կտրուկ ու կոշտ քաղաքական դիրքորոշումներ ունեցող դասախոսներ կան, որոնք աշխատում են։ Այսինքն ես անձամբ չեմ դիտարկում խնդիրը, ինչ որ հայտարարության դիմաց վարչական պատիժ։ Իմ ընկալումների մեջ այդ սխեման չկա։
Մենք կապ հաստատեցինք նաև արդեն նախկին դասախոս Արարատ Միրզոյանի հետ, ով խոստացավ այսօր հանդիպել և մեկնաբանել նախարար Արմեն Աշոտյանի ասածը։ Հանդիպեցինք նաև Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նա պարզվեց պատմական գիտությունների թեկնածու է, դասավանդել է այլ հաստատություններում և միայն 2012-ի սեպտեմբերից սկսել է աշխատել ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի հերակա բաժնում։ պայմանագիրն ավարտվել է դեկտեմբերին, թեև հունվարին քննությունը վերցրել իր ուսանողներից, եւ ոչ ոք նրան չի ասել, որ այլևս չի աշխատում պետական համալսարանում եւ իրավունք չունի քննություն վերցնել։ Նրա հետ ամբիոնը պայմանավորվել է թարմացնել պայմանագիրը մարտին, ինչը փաստորեն չի արվել։
Զուգադիպել է իմ հայտարարությունը ԵՊՀ ռեկտորի օգնականի պահվածքը քննադատող իմ հայտարարությունը, որին ի դեպ այլ դասախոսներ միացան, եւ դրանից օրեր անց իմ նոր պայմանագրի կնքելը մերժելը։ Սա այն է, ինչ որ կարող ենք արձանագրել որպես փաստ։ Հիմա շատերը հակված են այստեղ պատճառը հետևանքային կապ տեսնել, շատերի համար դա ակնհայտ է, չգիտեմ, դա արդեն ճաշակի եւ մեկնաբանության հարց է։ Փաստ է նա, որ եղել է իմ հայտարարությունը եւ օրեր անց եղել է մերժումը։
Երևանի պետական համալսարանի լրատվության բաժինը այս մասին հայտարարություն է տարածել եւ նշել է, որ 2013 թվականին Արարատ Միրզոյանն այլևս չի հանդիսացել ԵՊՀ-ում դասավանդող անձ եւ ԵՊՀ-ի հետ չի ունեցել իրավաքաղաքացիական որևէ հարաբերություն։ Նաեւ նշել է, որ ներկայումս չկա անհրաժեշտություն Միրզոյանին ժամավճարով համատեղությամբ ներգրավել ուսուցման գործընթացում, քանի որ այդ դասընթացը վարելու է մեկ այլ դասախոս։ Նաեւ հայտնել են, որ ցավոք արդեն որևէ որտ անգամ իրենք արձանագրում են, որ համալսարանի հետ կապ չունեցող անձինք ներկայանալով համալսարանական անհիմն քննադատում են ԵՊՀ-ին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Բնապահպանների խոսքով ամիս առ ամիս Հայաստանում ավելանում է փոքր հեկերի թիվը։ Այսօր Հայաստանում գործում է մոտ 136 հեկ, ինչը Հայաստանի համար բավական մեծ թիվ է։ Բնապահպաններն ասում են, որ յուրաքանչյուր փոքր հեկի կառուցման արդյունքում խախտվում է գետի էկոհամակարգը եւ որևէ վերահսկողություն չկա, թե ինչպես այն կառուցվում, ինչպես շահագործվում։ Լոռու մարզի Մարտ գյուղի բնակիչները դժգոհում են Մարտ գետի վրա կառուցվող արդեն երրորդ հեկի դեմ։ Գյուղացիները նշում են, որ առանց այդ էլ գետն արդեն ցամաքել է։ Նանե Ստեփանյանն է պատմում։
Լոռու մարզի Մարտ գյուղի բնակիչները դեմ են Մարտ գետի վրա հերթական հեկի կառուցմանը։ Գետի վրա երրորդ հեկի կառուցումը կոչնչացնի գետը համոզված են բնակիչները։ Գյուղում փոքրերից սկսած մինչև տարեց մարդիկ մեծ զրույցում դեմ էին արտահայտվում նոր հեկի կառուցմանը։ Ասում են, նախորդ հեկերի կառուցման ժամանակ միամիտ են եղել, չեն պատկերացրել ինչ կլինի։ Այս անգամ թույլ չեն տալու որևէ հեկ կառուցվի։
Հուսով եթե նա ես սակեց, չի թողալու իմ ավտոնետ տարածքով անցնի։ Իմ խոտը որտեղով ակալու, իմ անասունը որտեղով անցնելու, իմ բնությունը հարամում են, ինձ մեղասում են, իմ ականջների համար ականջակալներ պիտի բերեն, որ աղմուկին կարողանամ քնել։ Չեմ տալու, եւ նույնն է, եթե անգամ ինձնից էլ պահանջվի զոհ, ես կգնամ, բայց չեմ տա։
Դեմենք, որ մեր գետը ցամաքի, մեր ջուրն կովը ջուրն եք տան, մեր կիլոմետրով տան, մենք որ մեր կովը ջուր խմի։ Այդ գետի գրաղի անտառը չորանում է, բնությունը չորանում է։
Դպրոցի հասակներն են իրենց կարծիքն էին արտահայտում, նշելով, որ իրենց հանգստի միակ տեղն է ամրանն այդ վայրում են ժամանակ անցկացնում, նաև նորընկերներ ձեռք բերում հարևան համայնքներից։
Գյուղի բնակիչներ բոլորս օգտվում ենք այդ գետից, ինչպես նաև ծառայամետ տնտեսական նպատակներով օգտագործում են անասուններին, այդ տարածքներում են գնում անասուններին նահանջում այդ տարածքը։
Զբոսաշրջիկները գալիս են հանգստանը, մենք դե ամբողջ գյուղի բնակիչը կամ հարևան գյուղերից ընտանիքներով գնում են հանգստանը։
Ապրանքը պսովից կմեռնի, համեն գնում ենք ձուկ մուկ են բռնում լողանում ենք։
Համա ջուր քամակի հետ մենք որտեն դեն ջուր
արդեն։ Մարտսկետը ծառայում է ոչ միայն մարտեցիներին, այլ նաև հարագից մի քանի համայնքներին։ Բնակիչներն ասում են, որ ամբրանը Հայաստանի տարբեր վայրերից են գալիս այստեղ հանգստանալու։ Ինչպես գյուղացիներից մի քանիսը նշեցին, մարտը իրենց Սևանն ու Քոբուլետին է։
Թոր ունեմ ինձ հատ էլ թոր։ Այդ միայնակ թոշակառուեմ գյուղը։ Այդ ինքնն է, եթե համար երկու ամսով գալիս են գյուղը, այդ գետի խաթերին։ Մենք հիմա այնքան միջոց չունենք, որ կամ Սևան գնանք, կամ Ծովա գնանք, կամ Մյուրիշտեր գնանք, մեր այս մի հանգստյան տեղը, թե ինքա, ինքը, այս մի մեր մաքուր ես անկյունն ամնացել էր ուրիշ ոչինչ։
Մարտի գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանին հարցի շուրջ իր կարծիքը հայտնեց, մասնավորապես նշելով, որ հեկի կառուցումը կարելի է թույլատրել այն դեպքում, եթե ընկերությունը համաձայնի իրենց առաջարկած պայմաններին։
Խոստանում է փողոցային լույսերը վերականգնի եւ գոչաները ինքը փոխապուսի։ Չունենք խմելու ջուր համայնքը, կարող մարդի ասել խոստանում ներդրում կատարել, այսինքն ինչ որ փոխապուսի էլի կարելի, իսկ եթե ոչ մի բան իհարկե պետք է հեծանեն դա այդ գործը չի։
Մարծ էներգի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Լեռնիկ Սիմոնյանը, ով ներկայացրել է ՀԵԳ-ի կառուցման նախագիծը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում նշեց, որ ինքը պատրաստ է փողզիչումների գնալ, մասնավորապես տարեկան 1-ից 1.5 միլիոն դրամ հատկացնել գյուղապետարանին համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, լուծել համայնքի մի շարք խնդիրներ, ամռան 3 ամիսներին խոստանում է չշահագործել ՀԵԳ-ը, նաև խոստանում է լողավազան կառուցել։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչներն ասում են՝ սարեր են խոստանան, մենք թույլ չենք տալու։
Ոչ աճուրդ են քանում եւ ոչ էլ վաճառում են։ Դա մեր սեփականությունն է, մեր հարստությունը, մեր համայնքի իհարկե, որը ոչ մի ձևով չենք զիջի որևէ մեկի։
Մի առաջարկություն չեմ փնտրում, անկախնամ ինչ ուզում
առաջարկել, շատ առու, որը ոչ մի առաջարկել չի։ Քննարկման ենթակա չի, մենք չենք գնում դրա, գործարքի չենք գնում։
Նկատեցինք, որ մարզկետը բարարել էր։ Բնակիչները պարզաբանեցին, որ պատճառը ձնհալն ու գառնանային անձրևներն են։ Ասում են, սովորաբար գետն այսքան բարար չի լինում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մարտի 13-ին Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում բացվել է թուրք լուսանկարիչ Ալի Սալթանի «Գետի մյուս ափը» խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Լուսանկարներում պատկերված են Թուրքիայի եւ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կենցաղը, ովքեր ապրում են նույն խնդիրներով իրար նման կենցաղով։ Ցուցահանդեսը ներկայացվելու է նաեւ Թուրքիայում։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Ախուրյան գետի երկու հակադիր ափերից երևում են հայկական Բագարան և թուրքական Հալի Քշլակ գյուղերը, որոնց թուրք ու հայ բնակիչները տարիներ շարունակ հերակա մասնակցում են միմյանց հարսանիքներին, հուղարկավորություններին։ Չնայած պետությունների միջև չկա ոչ մի դիվանագիտական կամ բարեկամական կապ, այնուամենայնիվ գյուղերի բնակիչները կցանկանային բարեկամական կապեր ունենալ նույնատիպ կենցաղով, նույնատիպ խնդիրներով ապրող մարդկանց հետ։ Այս ամենը արտացոլված է թուրք լուսանկարիչ Ալի Սալթանի «Գետի մյուս ափին» խորագիրը գրող լուսանկարների շարքում, որոնք մարտի 13-ից 17-ը ցուցադրվում են Նորարարական Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում։ Այսքան մոտիկ ու այսքան հեռու, մեզ հետ զրույցում ասում էր լուսանկարիչ Ալին, մեջբերելով երկու գյուղերի բնակիչների մտքերը։ Նախագիծն իրականացնելու մտահղացումն առաջացել է տարիներ առաջ, Ալի Սալթանն ու վաղամեռիկ հայ լուսանկարիչ Ռուբեն Մանգասարյանը այցելել էին հայկական գյուղը։ Այսօր Ալին հիշելով պատմում էր մեզ, թե ինչպես այստեղ հանդիպեցին մի կնոջ, ով ասել էր, թե գետի այն կողմից ձայներ է լսում ու իրեն շատ հետաքրքիր է, ինչ է կատարվում այն ափին։
Sınır olmak sizin gitmek istiyorum. Gürcistan üzerinden değil doğrudan bizim köyden karşı köye geçmek istiyorum demişti.
Լուսանկարներից զատ առանձին պատին մի շարքով ներկայացված են հատվածներ լուսանկարչի գյուղերի բնակիչների հետ ունեցած զրույցներից։ Օրինակ, Հալի Քշլակի բնակիչներից մեկն ասում է. «Իրականության մեջ այն կողմ նայելով կխորհիմ, արդյոք երթանք ինչպես կլա։ Այնպես երազմը ունիմ»։ Բագարանի մի բնակիչ էլ պատմում է. «Պապերուս տուները հոն են, բայց ուրիշները կբնակվեն, որքան լավ կլար երթալ, բարեկամանալ, ծանոթանալ, մեր պապին տունը ետ չէինք ստեր, կբարեկամանայինք իրենց հետ»։ Առհասարակ այսպիսի մշակութային միջոցառումները կարող են հայերի և թուրքերի միջև ընդհանուր լեզու գտնելու համար լավ խթան դառնալ, մեծ է զրույցում ասաց լուսանկարիչը։ Ալի լուսանկարները գունավոր չեն, սև ու սպիտակ։ Պատկերված կյանքն էլ գունավոր չէ, մութ ու մռայլ։ Փորձել եք սև ու սպիտակ լուսանկարների միջոցով ցույց տալ տարբեր ավանդույթներով ապրող մարդկանց նույնատիպ կենցաղը։ Մեր այս հարցին Արին պատասխանեց. Նախքան նախագիծ սկսելը չգիտեի սև ու սպիտակ է լինելու թե ոչ, բայց երբ ուսումնասիրեցի հայերի ու թուրքերի պատմությունը, տեսա թե ինչ մեծ հակադրություն կա այստեղ ու հասկացա, որ միայն այս գույները կարող են փոխանցել իրականությունը, պատմում էր Ալին ու ավելացնում. «Պարզ է, ապրում են գրեթե նույն սոցիալ-տնտեսական հոգսերով ու բոլորին մտքում սահմանների խնդիրն»։ Գազի բալոնի կողքը կանգնած տատիկ, Թուրքիայում ապրող հայկական ազգանունով տատիկի անձնագիր։ Հին մահճակալին կողքի նստած ծերունիներ ու պարզ և հասարակ դրվագներ ամենօրյա գյուղական կյանքից։ Այստեղ չի երևում, թե որտեղ է հատվում մեկ սահմանը և սկսվում մյուսը։ Ալի Սալթանի այս պատկերները Երևանից կմեկնեն Բագարան, այնտեղից էլ Թուրքիա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 56 10 64 հեռախոսահամարով։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։